best word I can say that will describe this was boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simen Aasum, og I dag det deilig å være Liverpool-supporter, for det første troféet for sesongen I boks. Liga Cup-finalen gikk som den skulle etter en nervepirrende både 90 minutter, 120 minutter og en helt sinnssyk straffekonk. Med meg I studio har jeg faktisk med meg en mann fra Notodden som har tatt bussturen til Oslo I dag. Velkommen I studio, Ole Kristoffer.
Jo, takk for det. Takk for det.
Det jeg synes det ganske stort da, når gjester faktisk bruker så mye tid, energi, penger, alt som for å komme I studio, og du dukket jo opp I Twitter når du lagde en fantastisk Twitter om akademi og ungdommene tidligere I år, så jeg setter stor pris på at du tar turen, altså.
Så bra. Veldig hyggelig å kunne komme og bidra, I hvert fall I dag, da.
Så fant jeg ut tidligere også at du var I hvert fall bekjent, jeg vet ikke hvor godt dere kjente hverandre, men med en annen som jeg har hatt dialog med tidligere. Jeg prøvde å få med dere begge to, men det passet dessverre ikke for tredje mann. Det hadde vært kult å få med begge to. Vi må jo nesten starte med en liten intro før vi går inn på gledesrøsje med årets første trofé, og det har kommet en del spørsmål rettet til deg, så det virker som du har noen kamerater som følger med på podcasten.
Ja, det et par Liverpool-supportere som følger med og måtte selvfølgelig inn og bidra litt med noen spørsmål da.
Det litt Liverpool-miljø I din omgangskrets på noen sånn?
Ja, det egentlig det. Vi ganske mange på min jevnalder da, som... Se kamper og diskuterer, og så alltid noen å prate om med Liverpool om.
Jeg har alltid vært oppvokst I sånn United-miljø, så ja. det tungt, men vi får det igjen nå da, de senere årene. Vi kan jo starte med et spørsmål om hvor mange timer det har blitt med FM22, og da, jeg vet jo, jeg har omtatt mange ganger meg selv også som en som spiller veldig mye FM, men da antar jeg at du I samme boss.
Ja, nå har det blitt vilt. Nå det jo egentlig masterskriving, så da det veldig fort gjort å skli litt ut og kose seg litt ned ved divisjonene. Så da måtte vi inn og sjekke det, så spørsmålet, så tror jeg nå I løpet av en uke så bikker jeg sikkert 1000 timer da, på FM22, så nå det blir mye.
Mer I studietiden enn ellers?
Ja. Egentlig.
Det var ikke sånn som la det fra deg. Altså, de fleste av oss tror jeg liksom egentlig spiller fotballmanager frem si ut ungdomsskolen kanskje da, videregående ungdomsskolen, og så kanskje legger det litt sånn fra seg. Jeg fikk en sånn for et par år siden hvor jeg liksom spilte veldig mye, og veldig mye også I studietida. Lærer jeg utdanning tok jeg også, så jeg vet at det en del timer som du må møte opp og kanskje litt enklere å trykke I.
Det veldig kort vei da, når du sitter der med PC-en og skal skrive noe og stå litt fast og litt god tid på noen master-innoveringer og fyre opp en save og se et sammendrag fra helgen, se Southampton spille bra mot Manchester United, og så, oi, det har vært gøy å hente han dit og kose seg litt. Så det ukene mine.
Det derfor du har en sånn interesse for yngre spillere, et cetera? At det kommer litt derfra?
Ja, veldig. Det det som gøy. Når du får opp de egne, og særlig fra samme land, da. Synes jeg da, hvis du Liverpool og får opp engelske, ikke bare de her søramerikanske argentinerne og brasilianerne. Så det jo der den... forelskelsen for akademi og sånn kom da. Det å liksom få opp egne og forme de og være med på hele utviklingen og hele veien.
Jeg føler som du bygger et skikkelig lag og ja, man blir jo helt inntil det.
Ja.
Jeg har også fått et spørsmål om hvem som mest lik Firmino på NFK 94 og det antar jeg kanskje det Notodden 94-kullet.
Ja, det var vel et guttelag men hvem som lik Firmino det jeg tror ikke vi har noen som var så veldig like der altså. Det var, jeg vet ikke om han ville at jeg skal omtale han selv som Firmino, men han... Nei, jeg tror ikke vi hadde noe Firmino også, på det laget der.
Det var Henrik Ljoseland som sendte det spørsmålet, som får drøfte seg selv. Så tenkte jeg vi skal spare det siste spørsmålet hans, helt til tampen, og runde kanskje av med det, som en liten sånn outro. Men også et spørsmål om hva som grunnen til at det blir Liverpool. Og det alltid spennende å høre, for vi har jo alle ulike grunner til hvorfor det blir Liverpool som favorittklubb.
Ja, det ikke tilfeldig at det han som spør om det.
Jo Cornell,
ja. For han ett år eldre enn meg, da. Så gikk vi på samme barneskole. Så da var han andreklassing når jeg var førsteklassing og startet på barneskolen. Og kunne egentlig ikke noe særlig om fotball. Faren min var City-fan, så det var litt sånn City, kanskje. Og så kom jeg dit, og så kommer det to store andreklassinger bort til meg, da, og sier han, hvilke fotballag hører du på? så bare, jeg vet ikke, kjempeusikker da, så bare, hvis vi ikke er høy på lyper, så banker vi det. Og da blir jo lille jeg på 6 år livredd da, og kommer og løper hjem til pappa og sier jeg må bli Liverpool-supporter, og melder meg rett inn i supporterklubben, og løpet av 4-5 dager så kom jeg med medlemskortet med bildet av Heske på, og viste at nå jeg Liverpool-supporter, og siden den gang så har det vært Liverpool hele veien.
Det godt, det noen bråkebøtter som også har vett da.
Ja, rett og slett.
Sender deg i en klubb. Du sier far er City-supporter. Er det fortsatt intenst der, eller? Så det blir litt fighting i familien?
Det blir litt diskusjoner og litt krangling av det, ja. Men det er bare sunt, det.
Det er bare...
Nå har han hatt det veldig bra lenge. Nå er det litt vår tur, tenker jeg. Så nå det snur litt, det der.
Vi får håpe det. Det blir jo, det er, vi er jo i en æra hvor det er på en måte litt plutselig det står mellom på mange måter, kanskje David mot Goliat sånn økonomisk sett, og motsatt sett kanskje hvis man ser historisk, så det er ganske interessant duell som har utspillet seg over tid nå da. Mm. 3-4 siste sesongene hvor det har vært egentlig to helt umenneskelige lag, sånn hvordan de plukker poeng. Men vi må jo rett over til det som var helgens store for oss, og det er jo, når man tenker på det, ikke veldig mange dager i løpet av en supportkarriere hvor man faktisk tar et trofé. Og uansett hvor stort eller lite man skal ha til å være, så var det en mektig finale.
Det var det, absolutt. Det var ikke... Det var et fyrverkeri av 0-0-kamp, hvertfall. Og 4 annulleringer. Par 3 vanvittige redninger, da. Den til Mendy der og Kelly fra start, og... Ja, vanvittig fyrverkeri av en kamp. Det er jo, jeg synes, det er jo kanskje Liverpools beste kamp i år mot Chelsea, da. Det skaper jo veldig mye. Vi har ikke gjort det nå de siste 3 oppgjørene, mot Tuchel, hvertfall. Vi skaper masse sjanser, får jo et par imot der også, men vi har en fin gutt som står bak der, uten voks i håret, som står der og plukker det han skal ha i jobben.
Han ser jo ut som han er veldig rolig, og altså, det ser ikke ut som han blir skremt av at det er fullsatt Wembley og at det er en ligacupfinale, eller at det er trofé som står på spill da.
Nei, det er jo helt nydelig at han kan komme inn der og, jeg som sier, ikke noe sånn der kokketype, kommer inn der, går og plukker baller, gjør det han skal. Kepa står og hopper fra side til side og helt bajas. Keller står stille, gjør jobben. Ikke noe særlig nerver som du ser, nei. Det er jo ekstra deilig da, når han får den tilliten og kan svare på det i ettertid.
For jeg skal innrømme at når jeg har sett Keller på benk, når jeg har sett han et par ligacup-matcher, etc., så har jeg tenkt liksom sånn at han er der fordi han er ung, og det er det vi har, på en måte. Ikke at han er sånn superstort talent eller noen ting, men liksom han er det vi har, og naturlig at han får sjanser når det er små cuper. Men det begynner jo å se ut som dette er en keeper som faktisk har en framtid som profesjonell fotballspiller på Premier League-nivå, da, og kanskje en fremtidig erstatter for Alisson Becker.
Ja, absolutt. Det er jo litt det ser ut som nå. Alisson har vel en drøm om å avslutte i Brasil, så vi håper det er mange år til da, men hvis vi klarer å holde på Keller, så er det absolutt mulig at han kan ta over den plassen der. Når Klopp sier han er verdens beste andrekeeper, det kan man kanskje diskutere, sikkert noen gutter i Paris som ikke hiver seg på den, men nei, han var veldig god, tatt store steg. Jeg forstod han begynte å stå i mål som 14-åring bare, vært spiss da, så det forklarer jo litt den fine straffa der, men jeg har nå et par unggutter til da, som vi har i målet der, så det lover jo godt fremover da.
Mm. Ja, det er veldig bra, og Becker er vel 28, Keller er 22, begge med ganske langtidskontrakter, så mens Adrians og Loris Karius' kontrakt går ut i sommer, så virker det som det på en måte er keeperteam, og kanskje bare få opp en unggutt til da, kanskje, som skal luske som den tredje i den posisjonen.
Ja, du har jo Marcelo Pitaluga, som også er brasiliansk, halvtysk, han er jo... trener fast med førstelaget da. Mm. Så han blir tippet her over for Adrian og fra med neste sesong, tenker jeg, kanskje. Så et veldig godt keeperteam der nå. Og Harvey Davis også, Skouser. Veldig lik Alisson i utseende. Så nei, det lover bra.
Ja, for han, brasilianeren, blir vel omtalt med ganske store ord når man ser på juniortrenere og et cetera.
Ja, og det er jo en ganske fin scouting-historie også da, hvordan han endte opp i Liverpool. For Liverpool har jo egentlig veldig få speidere sammenlignet med de største klubbene. Og da var det John Archerberg som bare satt og så på om det var U16, U17-mesterskap, VM. Og så han at det var en keeper på benken som var 1 år yngre enn alle andre da, fra Brasil. Og da liksom, hvem er det her, og begynte å grave litt, og fant ut at han spilte med broren til Alisson. Tok kontakt, og fikk høre at jeg var et kjempetalent da, og var halvt tysk, så da er det lettere å få stats- eller arbeidstillatelse i England også. Så Så har han seg rundt og signert han, og så han har jo tatt veldig store steg på kort tid da.
For søramerikanere må ha fylt 18 før de reiser til Europa, ikke noe sånt?
Ja, nå vel nesten...
Det vel en sånn regel som kommer opp på FM hele tiden,
hvertfall. Ja, det jo veldig vanskelig på FM da, men nå vel alle under 18 utenfor England, det så å si mulig å hente, tror jeg. Men spesielt søramerikanere har vært litt vanskeligere før da. Og det her var jo før den der Brexit-regelen trådde i kraft. Så, ja.
Videre til finalen så var det som sier mye annullerte skåringer intenst, altså det den mest intense kampen man har sett, kanskje fortjent også at det var egentlig uavgjort hele veien med tanke på at begge var farlige, men hvis vi sikter oss inn på den høye forsvarslinjen, det er vondt ja. å se fotballkamper når Liverpool driver sånn, selv om vi vet at det ganger dem eller ganger oss.
Ja, det helt fryktelig, for vi ser jo ikke linjemann alltid heller nede i hjørnet der, så jeg trodde jo både Lukaku og Havertz hadde skort i går, ja, men så kommer heldigvis flagget opp da. Men det jo utrolig nervepirrende, og det er jo high risk, high reward da, når du står der og det passer jo oss så utrolig bra da, med de stopperne som lynraske. Du har Alisson, nå var det Keller i går da, men offensive keepere som ute og spiller sweeper. Du har midtbanen som høyt i presset, det derfor vi så gode da. At du klarer å stå så høyt og vinne ballen høyt, og da må du stå med en høy linje. Så får du mye kritikk, og Mika Richards og Genas var vel ute og klagde her mot Palace, at de kunne ikke stå sånn, men det har funket etter. Nå har vi vel... Var det 40 flere offside vi hadde satt i år, tror jeg, enn City?
Det var noe helt ekstreme tall fra The Athletic, vel, som lagde en sak på det. Og man kommer jo på en måte, når man argumenterer for og imot, så skjønner man jo på en måte også at noen kritiserer det, men så er det jo, det blir omtatt som alle disse sikkerhetsnettene, da, som du er inne på, om at man har, først og fremst var, jeg tror ikke linja hadde vært like høy uten videodømming, fordi det er så lett å liksom bomme med millimeter, etc., og så har du jo, som du sier, ekstremt raske og gode stopper en mot en. Og en keeper da, som kanskje er en av de beste på akkurat en mot en da.
Ja, det er jo, som du sier, det er mye du skal gjennom for å kunne score på Liverpool da. Du skal først ha den der vanvittige passningen, som skal være helt perfekt timet. Stopperne må bli løpt av spisser, det er ikke alltid de klarer. Og hvis du først kommer forbi der, så møter du alle sånn som er en av verdens beste en mot en. Så ja...
Jeg får så vondt i magen av å se sånn der, men det gikk heldigvis veien i går, og den eneste gangen omtrent vel, de virkelig tok, eller det var to der, som de er, hvor de lurer oss å felle, og Mason Mount i stanga, og Mason Mount utenfor, det er vel de to store de har som ikke er offside egentlig da.
Ja, de er svære. Der er vi heldige også, synes jeg. Men at ikke Mount er klar å være mer klinisk der, men det går jo begge veier.
Ja, for vi har noen store sjanser vi også. Ja. Så hadde man kanskje den aller største.
Ja, vanvittig redning av Mendy da. Han kommer seg fort ned der og... Der skal det jo stå 1-0, tenker jeg. Skal jo sette den for å løfte den litt.
Og ellers, jeg var inne på at det var litt sånn uavgjort. Du var inne på at det kanskje er blant de bedre kampene vi har levert mot Chelsea. Det har jo tidligere år, så ble det jo... Første kampen så var det jo en kamp mot en mann mindre, hvor vi skapte relativt lite, men var vel det beste laget. På Stamford Bridge så synes jeg vi var heldige og dro med oss et poeng, egentlig. Jeg synes vi var ganske shaky, selv om vi skårte 2 og... Jeg ser vi opp i 2-0. Hva synes du om den kampen her sånn som en helhet prestasjonsmessig?
Nei, som sagt så er det jo den beste kampen jeg synes vi har gjort mot Chelsea, spesielt fremover da. Det er ikke lett å skape sjanser på Chelsea når Kanté driver og rydder opp og Rudiger en mot en og Mendy bak der. Så det virker som vi har lagt finne i et eller annet her da, lagt en god kampplan og er godt forberedt og Diaz er jo en diamant ut på venstre siden der og skaper uro hele tiden. Så jeg synes de ser veldig godt forberedt ut, og det lover jo veldig godt fremover da, at de nå klarer å skape så mye sjanser på et godt etablert Chelsea der, som er veldig flinke til å ligge, de spiller jo litt på resultat. Jeg kan godt hende Tursla er fornøyd med 0-0 og straffkonk her, og skulle kepa verdens styrelse straffekeeper skulle inn og avgjøre, men nei, det er, jeg vil nesten si det er en av de bedre kampene vi har i år.
Og så det jo, som du sier da, Liverpool, totalt sett har man kanskje like store sjanser, men Liverpool har på en mer offensiv approach, mens Chelsea går for kontraen, og det gjør det jo veldig bra. De har veldig friske spillere på topp der. Ender 0-0, kanskje relativt fortjent. Du sier Liverpool ser veldig godt forberedt ut, men vi fikk jo noe i siste liten der. Thiago får seg en skade på oppvarmingen. Jeg har ikke lest annet enn at det virker som det var en tight hamstring. Hva tenkte du når Thiago to minutter, ja, nyheten kom vel to minutter før de gikk opp på banen der, det kom sikkert litt før, men hva tenkte du når Thiago fikk seg en skade der?
Ja, det tenkte jeg kom til å være avgjørende, at her har vi sikkert drillet Thiago hele uka, skal drive og åpne opp det Chelsea-forsvaret, og han har jo vært helt vanvittig i år. Han har jo mye av grunnen til at det har eksplodert så vanvittig fremover, og når han mister den og står og griner på sin linje før kamp der, så ser det tøft ut, og kommer Keita inn med overtenning og drar av seg hamstringen selv, men vi løser det bra, rett og slett. Keita er forberedt, virker det som. Kommer inn og gjør en god match han også. Så det er jo viktig at vi har den der bredden nå da, der neste mann er klar og hele tiden vi kan erstatte nesten hvem som helst da.
Mm, og du ser også, når du er inne på bredde, så Harvey Elliott er jo ikke i kamptropp. Han kom jo inn fordi Naby Keita ble flyttet et hakk frem, og han på benk, og han kom inn og er ganske bidragsytende. Han spiller fra 75-80 og ut, inkludert ekstra ganger. Curtis Jones får ikke plass i troppen engang, så det er jo antall midtbanespillere. Det er ikke noen krise akkurat der nå.
Nei, og det var jo litt sånn krise på det i fjor da, eller det var før i år og før litt skader, at det var litt dårlig dekning også, men det har jo vært skader som ikke vi kan forvente. Så er det noe fint da, når både Milner og Elliot kan komme inn sammen, for de skal jo sikkert spille sammen de neste 10 årene på midten der. Mm. Så ja, han gjør en god match, og det er nydelig når han kommer løpende og skal ta Rudiger og Havertz og fyre litt opp og med blussete kamp. Ja, en nydelig spiller. Han tror jeg vi får mye glede av.
Ja, han er jo, jeg måtte tenke meg om to ganger der, når jeg så at han satt med en Carlsberg etter match der, og bare sånn, har du lov til det der? Men han har jo faktisk det. Men fortsatt bare 18 år, og har en lysende fremtid, og vi må nesten bare håpe at vi får 15 år med han i rødt.
Jeg synes han tatt store steg bare fra Inter-kampen. Jeg synes han ble litt sånn avslørt mot Inter der i presset, at det ble veldig mye rom bak han mot Trent, og Perisic fikk holde på. Men nå synes jeg han låser mye bedre av og står mye bedre i presse, og det er bare et par uker siden. Så det er jo en gutt som utrolig talent da. Sikkert en av de største i England nå. Og hvis han lærer så fort og kommer tilbake fra skade, og vi kan se hvor god han er allerede, så...
Han må jo være blant de beste talentene i verden når du helt tatt bare kommer inn på en klopp i banen som 18 år. Ja. Hvor på en måte han alltid har brukt... arbeidsmaur altså på den, i den posisjonen da, bare folk som dekker rom og aldri gir fra seg ballen omtrent, og så plutselig skal du gi plassen til en sånn type som egentlig har sine forskjell på andre steder, altså ballteknisk kreativ fotrapp, og så plutselig får du liksom tillit til å også måtte forsvare den midtbaneplassen da.
Jeg tror de fleste ble ganske overrasket når han kom og spilte midtbanespiller der fra sesongstart, og går inn og tar den rollen med bravur og skjønner hvorfor han spiller der når vi først ser det. Og den tilliten, det virker som det er gullgutten til Klopp da. Jeg tror det er vanskelig for Klopp å forlate Harvey om noen år.
Jeg vet ikke det, om det er mer for å liksom gi optimisme til meg selv, eller om det er ønsketenkninger på en måte hva det er, men jeg tror jo Harvey Elliott, Curtis Jones, et par av de andre på en måte prospektene man har i klubben nå, også en del av de som er unge som har kommet inn, at det er en grunn til at kanskje Klopp tar en kontrakt til da, at han på en måte ikke vil gi fra seg den utformingen av de type spillerne der, og kanskje da Harvey Elliott som det aller beste argumentet da.
Ja, det er jo det vi må håpe nå, at han blir videre og snart inn på før det der koronaåret, at det liksom kanskje kan forlenge det litt da, lov å håpe på det. I hvert fall nå hvis det går bra da, og du ser de unge guttene, og det er ikke lett å dra fra det her nå. Hvis Diaz allerede er i gang da.
Ja, vi må nesten over på Luis Diaz ja. Med en gang også, fordi at vi har jo nå blitt kjent med han litt. Han har fått en, vi skal ikke si at det er heldig, men han har fått litt sjanse fordi vi har fikk plutselig to skader med en gang og på en måte kom inn. Dette var vel den første kampen hvor man virkelig skulle få motstand, et godt lag, vanskelig å bryte ned, men han er jo egentlig en trussel i 100 minutter da, før han plutselig ser det gå veldig tom for energi, men han er jo veldig farlig på den venstre siden der.
Ja, sammen med Van Dijk så vil jeg si at han kanskje er banens beste i går. Han er et konstant uromoment, gjør livet vanskelig for Chelsea-stopperne, vanvittig fart da, og blikk og... Vi har hatt det gode til å se en ta en passning som ikke er no-look enda da. Det liksom no-look ja, hele tiden.
Det var veldig mye i går.
Ja, ut og se på reklameskilter og alt mulig. Ja, han har jo virkelig sklidt rett inn, og som Klopp sa, jeg har ikke gitt noen særlige instruksjoner eller noen ting. Han bare går rett inn og akkurat som han har spilt i Liverpool i 10 år.
Så virker det som det en sånn fandenivoldskhet der da, som på mange måter kan sammenlignes med Luis Suárez og andre søramerikanere på en måte som... jeg skal bare igjen, jeg skal bare forbi, jeg skal bare liksom komme til avslutning og sammen med liksom blendende teknikk og den der måten han drar av Reece James der er liksom
ja. Og avslutte med no-look der også
ja, det jo det helt fantastisk og morsomt å se på
ja, det jo litt sånn der late bloomer da han kom jo litt sent til Porto egentlig det var jo et par år 20 år tror jeg da han kom til Porto så det jo en som har tatt steg og liksom brenner for det her da. Og du ser han har gått og du ser bilder fra trening og går og gliser og har det gøy hele tiden. Så det jo han må gjøre mye riktig da. Han får det veldig utypisk Klopp og liksom dytte inn nye spillere så tidlig. Og så det kanskje litt skader og alt mulig, men nå har han jo startet 3 kamper allerede, er det ikke noe sant? Han har kommet inn i de andre og vært veldig, veldig god i alle de.
Og vi visste jo, jeg husker jeg ringte Petter Veland, og jeg på en måte ikke... Jeg synes det var fint å gjøre det sånn når man får en ny signering, fordi det er unaturlig å tro at vi Liverpool-sportet skal sitte og følge med Porto dag inn og dag ut, og vi har jo sikkert en formening om spilleren og prissiktet og alt det der, men vi har jo egentlig ikke peiling på hva den spilleren her er annet enn de glimtene vi har sett i enkeltkamper, ikke sant? Og han sa jo det også, at det er naturlig nok at liksom... Man kjøper inn, og så bruker man 1,5 år på å forme denne spilleren til å liksom bli det han skal bli fremover. Men han var jo i fantastisk form den tiden vi på en måte kjøpte den. Han var toppskorer ja. I Portugal. Han var god i så å si hver match. Så det er jo også naturlig å bruke den formen, bare å kaste den rett ut og se hva det kan bli.
Ja, absolutt. Jeg var ikke forut på det. Jeg tenkte, som du sier, at det her kan ta 1,5 år da. Og at siden det kommer rett etter Afrikamesterskapet også, og da måtte folk stusse av at det ikke skjedde før. Men det var jo sikkert litt på grunn av konkurransen og alt det der da. Men jeg var rett inn og...
Ja, det så veldig dumt ut når man akkurat ja. Der ikke hatt med han i Osala, og så kjøpt man en...
Men jeg tenkte kanskje det var litt bevisst også, ja, da, at de skal ikke sette noe press på han, at han skal inn mot Arsenal i de kampene der, og Afrikamesterskapet, at der ble det helt tydelig kor hvis det ikke gikk veien. Men han har levert fra dag 1.
Så har det vel også kommet frem at både Spurs og West Ham var vel... Jeg vet ikke hvor nærme de var, men de var i hvert fall interesserte. Mhm. I hans tjeneste.
Da blir det nesten litt sånn ny vår på Mané, synes jeg. Fått sånn litt ny rolle der i den falske nieren og dropper. Så han nå har jo blitt enda bedre. Det kan jo kanskje love godt for at han... Ja, det er den kontraktsituasjonen da, som er litt ekkel nå med de 3 fremme der. Og hvis Mané nå fortsetter å levere og kan spille den der falske nieren og droppe og Diaz på venstre, så kan fort enda at både han også får en ny kontrakt, ikke bare Salah som vi alle hopper på.
Vi begynner jo å få, veldig mange av de spillerne nå begynner jo på en måte å kunne bekle flere roller, men det er veldig mye venstre og sentralt. Det er ikke ja. Så mange som kan på en måte egentlig bekle den høyre kantrollen i nærheten av like farlig som Mohamed Salah da. Selv om man vet jo også at Sadio Mané har en historikk som en høyre kant da. Men det er liksom, vi begynner å bli ganske godt forskudd på topp der nå. Og hva tror du på en måte inntog av Luis Diaz har å si på en måte for slutten av Premier League-sesongen, muligheten for et Champions League-trofé, muligheten for et FA Cup-trofé? Hvor mye tror du en spiller inn på topp har å si?
Jeg tror det er mye å si. I hvert fall når han kommer inn i den formen og er så god som han er da. Det har vi jo følt liksom at det manglet en kant, kanskje, nå siste året, eller etter ja, Shaqiri, og at det var en mangel der da, og når han kommer inn der nå i den formen, og vi kan spille på forskjellige måter og bytte om, og nå tror jeg det har veldig mye å si, og at vi da kan være med å kjempe på alle 3 gjenværende fronter da.
Det er bra at du ikke sa 3 totalt, for vi kommer til det, men det er, ja. Det er, før i går i hvert fall var det 4 fronter,
ja.
Og vi må ta med oss alle mulighetene vi har. Etter disse elleville 120 minuttene, vil jeg nesten kalle det, for det var, selv om det ikke ble sjanser hele tiden, så var det så intenst. Det er lenge siden jeg har vært så svett og nervøs. Så kom vi til en straffekonk som er... med helt fantastiske straffskyttere, først og fremst. Keepere går kanskje tidlig, men jeg dømmer ikke keepere for det, for det er, hvordan skal du ta mange av de straffene hvis du ikke går tidlig? Og det er jo noen helt intense, både kipper og gode straffer, og Salah sin opp i kryss, og man har noen straffer. Er det noen straffer du hadde ekstra pris på?
Ja, det er vel en da, det er jo Van Dijk der, når han setter Kepa fullstendig, han ødelegger jo hele selvtilliten hans, tror jeg, da han åpner hele sin venstre side av målet da, og Van Dijk bare breiser den knallart rundt den, så gir den der 7-8 sekunder dødsblikk etterpå, så ikke moro å stå på de neste straffene for Kepa da.
Hei, Stig Magnus Grundersen, en tidligere bekjent fra meg, fra NIH, ønsket at du skulle snakke om den straffen og måten han bare dundrer ballen rett over hodet på den, og, men det noe med, som du sier, det blikket, de sekundene etterpå som nesten enda bedre enn selve straffen.
Ja, ja. Han setter jo et stykke I Kepa der. Og du ser jo Kepa prøver å se tilbake, og så kikker han fort vekk, og Van Dijk står og gir det der dødsblikket. Så det den som vi kjenner Van Dijk da. Litt den der nonchalant, bare, ja, hvis du skal stå der, så skal jeg jo dunke forbi deg likevel. Det var helt nydelig. Den og Fabinho da.
Ja, Fabinho.
Den jo... Iskall I en finale som nummer to der.
Han jo fort vekk vår beste straffeskytter, sånn egentlig.
Ja.
Godeste Fabinho.
Han vanvittig statistikk.
Han bomba på en, tror jeg, en treningskamp.
Ja, en treningskamp, tror jeg. Du husker den han kom fra Monaco, at liksom, ja, her vi nye straffeskytteren vår. For da var det vel litt bom på straffer, var det ikke det? Den tiden før han kom.
Det kan være, vi har hatt Milen hele veien, men han har jo vært ute og inn av laget, naturlig nok, så han har kanskje ikke vært på banen de fleste gangene. Nei. Og det var vel litt sånn rotasjon, ja, for jeg hadde Firmino plutselig ikke straffer, og så var det plutselig bomma han, og så ga han vel nesten bare over til Salah, tror jeg.
Ja, jeg tror det var noe sånt. Og ja, Fabinho. Knallgod.
ja, det var... Jeg skjønner jo ikke at folk har baller til det i en sånn situasjon, men det det vakreste jeg kan se, at noen kipper på straffer. Det Ja, Gud bedre.
Og noe av det beste med de finalene her også, jo alt det som kommer frem ettertid, da. Alle de her videoene, synes jeg. Når du ser Pep Linders står og danser from Freed from Desire I pause, eller I garderoben der. Matip går og dytter. Klopp står som en Ivo Caprino-figur, og veiver med armene, og helt med, og Konate, da. Har du sett den?
Jeg tenkte på giffen hans, eller den han svelget
konfettin. Ja, han står og nesten blir kvert av noe konfetti I halsen der.
Jeg synes Liverpool blir god på feire.
Ja, de har det. Absolutt.
Det som du sier at det kommer frem mye videoer, og at det ser ut som det veldig god stemning, da.
Ja, de gode til å plukke opp, og ja, som du sier, veldig god stemning I gruppa. Og Henderson fortsetter å være verdens beste på bøtteløfting, og det aldri så gøy som når Liverpool tar et trofé, og kunne få med seg alt det etterpå. Det kommer sikkert mer neste dag, kan jeg se for meg.
Og vi har jo, alle vi har jo, også vi, har jo omtalt denne Carabao Cup, Liga Cup, som på en måte noe lavt, men det noe med det at man må jo ta med seg alle muligheter man har til å feire ting, for det jo, vi har vinnit ligaen og vi har vinnit Champions League, som veldig stort de siste tre sesongene, men det to kvelder da, sånn man har feiret, og da må man jo ta med seg en sånn type trofé også.
Ja, og det litt måten det har blitt gjort på hele veien nå da, den der boosten mot Leicester der, komme tilbake, comeback, Anfield eksploderer, ikke sant? Minamino får den boosten, Arsenal-kampene, formelaget Arsenal som vi klarer oss uten Afrika og så nå da den finalen her da, vanvittig boost og det vel 33 spillere tror jeg som har fått muligheten gjennom Carabao Cup, tror jeg leste
Ja, riktig, det har jeg null oversikt ja, over men det kan ikke stemme
Hele troppen, og 12 av de jo fra eget akademi så det lover jo veldig godt fremover også og det jo en lagseier da, hele den greia her
Og sånn sett så Keller fikk jo på en måte sjansen fordi han har vært med gjennom straffekonkene tidligere han har stått alle kampene og sånn, men det jo egentlig også en annen herremann som jeg så fikk en hyllest I Minamino som burde kanskje fått skal man være veldig snill, så burde han I hvert fall fått vært involvert I finalen da, men ja. For han har jo vært stor bidragsyter til at vi har tatt et trofé her.
Det har han absolutt vært fire mål, tror jeg, så han var jo ja, blant annet Leicester og skort I hver runde så jeg var litt redd for at han skulle få start fra start her, når vi har Diaz I den formen og Mané og Det kunne sikkert vært fint å satte den inn på slutten der, men...
Tror du laguttaket hadde vært annerledes om man hadde hatt Bøtt Soltempten da, I finalen?
Det kan hende, faktisk. At da kanskje Klopp jo så solidarisk og flink med mennesker da, at han skal jo gi disse fortjenerne muligheten. Om kan fort hende at det hadde vært en litt enklere motstander enn Chelsea, så at Minamino kanskje hadde fått lov til å starte, eller komme inn I den finalen der.
Det jo to lag som passer I en finale sånn sett da, altså Chelsea over en finale jo veldig, veldig vanskelig å bryte ned så, nei, det var en jeg tror kanskje Liga-cupen fikk en liten boost med at det ble en sånn type finale, hvor det var så mye på spill og så mye nerver og en så bra kvalitetsmessig fotballkamp da
ja, absolutt
som det ble så Ja, det var hyggelig. Fikk du faktisk forresten med deg, når vi var inne på feiringer, den lille gutten som var oppe på podiet der? Og løftet troféet?
Nei, nei, det tror jeg. Jeg synes jeg så et bilde, men nei, ikke.
For det var noe litt morsomt, for det var... Jeg tenkte jo bare at det var sønnen til en LAN som hadde liksom blitt med, men dette er jo et guttelag, gutten 10-11 år gamle, som også har vært med på en banestorming tidligere år, hvor han løpte over banen og fikk med seg ball og hoppet over. Og, så disse synes det var veldig morsomt da. Men når jeg så live, så tenkte jeg ikke noe annet enn at det er sikkert sønnen, en eller annen som har tatt på seg sønnen sin oppe på hodet. For han sto og var veldig stolt over å løfte Carabao-trofeet over hodet.
Så,
så det er moro. Men hvis man tar en sånn glidende overgang da, one down, three to go, er det mange som har både skrevet på Twitter, og jeg tror tankene ligger litt der nå. Vinnit Andersen og Benjamin Svindland skriver noe lignende også som spørsmål, og man kan egentlig bare ta utgangspunkt i det. En turnering er ferdig, den tok vi. Vi er fortsatt med i tre. Hva er liksom moduset, fokuset, hva sikter vi på nå? Skal spille fotball ut mai da. Vi er i slutten av februar nå, siste dagen i februar, så det blir tre intense måneder med klubbfotball.
Ja, veldig. Og nå er det jo viktig at alle er skadefri, da håper den til Thiago ikke er lenge, for nå trenger vi absolutt hele troppen for å være med på alle de tre frontene. Jeg tror absolutt det er mulig da.
Å ta fire troféer?
Ja. Sikter så høyt, jeg sier det.
Ja.
For nå synes jeg ser så vanvittig bra ut. Jeg synes vi ser bedre ut nå enn det gullåret, egentlig. Spesielt fremover, da. Så har det jo et eller annet som har skjedd der i sommer. Og vi har tre toppskårere og tre på assist-toppen, og ja, det her lyser så bra fremover, da. Og nå begynner jo Van Dijk virkelig å komme tilbake til... Ikke at han har vært dårlig, men vi har jo så... vant å se på så høyt nivå, da. Og nå er han virkelig der han har vært før han ble skadet.
Vi burde jo nevnt at han fikk jo banens beste kåringen, som er antageligvis en vinnerlag han kanskje hadde fått uansett. Ja. Van Dijk Kovacic, kanskje. Ja. Det er sånn helt objektivt, men han ser virkelig ut til å være tilbake. Vi klagde på han, ikke klagde, men vi debatterte han litt for en månedstid, to måneder siden kanskje.
Mm.
Men jeg er enig med det. Jeg synes han virkelig ser bra ut, og nå i finalen er det ingenting å ta med.
Nei, jeg synes han er så å si feilfri nok en gang da. Alt han gjør er så bra og bryter og får med seg linja som gjør at vi kan stå så høyt som vi gjør da. Så han blir viktig nå på de siste tre gjenværende mulige troféene da. Og nå tror jeg det virker som City selv litt i buksa nå. Det er litt sånn der Pep er litt sånn hissig i intervjuene. Kyle Walker driver og poserer med Man of the Match-medaljen sin fra Champions League, og det virker som de er litt stresset nå altså. Og nå det er det bedre å komme bakfra som vi gjør nå enn å skal forsvare.
Jeg tror Liverpool elsker å være i den posisjonen, ja. Sånn egentlig. Mm. Altså, du kan jo ikke si at vi ikke heller skal være tre poeng bak enn ett poeng foran, på en måte, men jeg tror Liverpool elsker å være der og jage, da.
Mm.
Og drømmen hadde jo vært å spille dagen før hele tiden, så vi alltid kan legge press,
ja.
Men jeg tror Liverpool trives veldig i den posisjonen de er. Men hvis vi starter med FA Cup, da, for det er jo neste match, Norwich hjemme. Ikke at vi skal drådle alt for mye om hvilke som spiller der, for det kommer jo helt an på hvem som resulterer kjapt, og hvem som er klar, og kanskje hvem som spilte minst i Liga-cup-finalen, men det er jo nå akkurat ikke runde det, blir jeg litt sikker på, men det blir denne her, og så er det kvartfinale, semifinale, finale. Ja. Så det er jo en relativt kort vei til en eventuell ny tur til Wembley der også.
Ja, det kan gå fort det der, med et par seire og...
Hvordan skal man legge opp løpet? Jeg vet jo at man rullerer litt nå med Norwich med tanke på at det var Liga-cupfinalen nå, og så er det Premier League-kamp igjen til helgen. Men jeg forventer jo nesten at et relativt rullert lag skal slå Norwich hjemme.
Ja.
Er du enig med meg på det?
Enig, ja.
Si fra neste runde ut, da. Hvor høyt skal man prioritere FA-cupen i et sånt run med både Champions League og Premier League igjen?
Det spørs jo sikkert litt hva vi møter også, men jeg vil jo tippe at Champions League og Premier League trumfer den FA-cupen selvfølgelig. Nå har vi en bred tropp når du ser vi kan bruke som sagt 33 spillere uten Thiago da, i Liga-cupen og da har mulighet til å sette på de unge guttene og når Joe Gomez og Curtis Jones ikke er med i troppen en gang nå, så forventer jeg at spillere som det får muligheten i de kampene der da. Så jeg tror egentlig den for cupen blir først og fremst for de som kanskje ikke spiller så alt for mye Og så spørs det selvfølgelig hva jeg møter da, om vi er uheldige å trekke City eller Chelsea eller noe sånt i kvart av semi, så...
Ja, for man håper jo å unngå spesielt de to kanskje før en finale.
Ja.
Ellers er det liksom nesten greit hva man trekker.
Ja, det tror jeg. Så, ja.
Vi var inne på Premier League også, med tanke på at man jager litt, og man trives egentlig greit med det. Jeg har sett litt sånn grovt på terminlista, og synes egentlig Manchester City har det penere program enn oss igjen, sånn grovt, men samtidig så føler jeg veldig mange ganger at det større sjanse for at City avgir poeng i litt sånn tilfellige kamper enn nødvendigvis mot de gode lagene. Jeg føler alt er gode mot de gode.
Ja.
Så det er ikke sikkert det er en sånn stor fordel for de, men hva tror du om Premier League-innspurten sånn isolert? Kan Liverpool gå gjennom resten av ligaen uten å tape en fotballkamp?
Ja, det tror jeg de fort kan. Det er jo som sagt mye kamper da, så det blir jo rotasjon her. Men det er jo kampen på Etihad da, den blir jo... Det er jo der det kan bli avgjort her. Ta City den, så blir det jo tøft. Men klarer vi faktisk å ta med oss 3 poeng der, eller 1 poeng, så er det absolutt mulig.
Ja. Og vi har jo en tendens til å være til å møte opp virkelig til de kampene. Jeg synes vi var litt passive og ble litt kjørt i perioder motsatt oppgjør på Anfield i år. Selv om vi ledet på en måte 2 ganger, og da er man jo også skuffet. Men jeg synes vi var sånn spillemessig uten mål, da synes jeg vi var ganske underlegne i tider.
Ja.
Men på Etihad så har vi ofte vært veldig farlige, i hvert fall med Klopp.
Ja, vi har det. Da var vel uheldig i fjor med en hens der, på Gomez på straffa. Kan jeg jo lure på hvordan det ble hens, for ikke den til Rodri nå, men... Vi har vært veldig vasse på Etihad der, altså. Vi ble jo litt kjørt når man nedfikk det røde kortet i kampen, men da er det jo tøft å møte City med teamene, da. Men hvis vi kommer der nå, og hvis Thiago blir klar til de kampene der, det virker jo kanskje som det ikke er så langvarig, så det er lov å håpe. Og med Diaz i storslag og...
Ja, tolka du som ikke så langvarig på Thiago, eller?
Ja, det er litt diverse Twitter-kontor, da. Det er noen som skrev sånn, ja, kan virke som det er 1 til 2 uker, men det er jo ikke kommet noe bekreftet annet enn en tight hamstring, da. Mm.
Fordi når man ser den i tårer, så er det jo på en måte 1 av 2, holdt jeg på å si. Enten så er den veldig lei seg for at den ikke får spille i dag,
ja,
den kampen, eller så er det jo på en måte tårer fordi at han vet at en lang periode ryker, da.
Ja, der ble jeg stresset, når han sitter og gråter. Da, du tenker jo det verste, da, at han har vridda seg et eller annet, festet foten i grasset, eller tråkket over, eller et eller annet. Men,
så håpe det bare var en kjenning, da, hvis ja, det er hamstring som på en måte det er snakk om. For jeg tror jo det er litt av nøkkelen, da. Jeg tenker egentlig enda mer i et Champions League-run, enn i et Liga-run, sånn... Med tanke på at vi egentlig i Premier League er ganske overlegne de aller fleste motstanderne, med unntak av kanskje Manchester City som er den bortematchen, eller så synes jeg vi skal være favoritter i alle kampene, med tanke på at vi har møtt Chelsea 2 ganger allerede. Ja. Men Thiago hadde vært veldig fin å ha hvis vi skal opp mot Bayern, hvis vi skal opp mot City, hvis vi skal opp mot Chelsea, og alle kanonene som er igjen der da.
Ja, absolutt. Det er jo nå det blir en veldig viktig periode da. Nå har jo vi litt tøffe kamper der vi også, når det er, vi skal ta bort mot Arsenal og West Ham, revansje der, og City også er jo noe tøffe nå da. De skal jo til Selhurst Park, de er ikke veldig glad i Crystal Palace.
Nesten verre å møte dem hjemme, sånn ja, historisk da.
Ja, og så er det Manchester Derby nå til helgen, er det ikke det? Og så har de, når det er oss da, så er de med Wolverhampton borte etter det. Så det er muligheter å avgi poeng for å sitte innom.
Det er de 3 samme kampene jeg har notert som, av de store, hvor jeg ser på motstanderen som på en måte kan overliste det da.
Ja.
Eller så ser jeg liksom mer på at rett og slett City hver dagen, men man ser jo det. Evertons form skal jo tilsi at Manchester City skal dit og nesten overkjøre de.
Ja.
Og så blir det en
griseldig i 2 anledninger der.
Ja, det er det.
Baklengs, og,
ja. Jeg har sittet i et varbuss i 80 timer i januar, så jeg har meldt meg fra alle VAR-diskusjoner nå, fordi det verste er at jeg har et helt annet blikk på den jeg hadde for 2 måneder siden.
Ja.
For jeg forstår litt av dynamikken da. Jeg skal ikke si at jeg er noe bedre vitter enn noen ting, men jeg kan forstå noen ganger at ting ikke blir som en fotballsupporter helt logisk ville tenkt da.
Mm.
Men jeg orker ikke de diskusjonene nå, for da er jeg sånn på begge sider, men det er vond å se den hensen ikke bli straffet, altså.
Ja, jeg var ikke veldig fornøyd da, kjente jeg. Når jeg satt og så der og bare, yes, nå blir det straffet, tenkte jeg. Nå er det muligheten her, men så bruker de 1-2 minutter på det og klarer ikke å komme opp med en løsning. Kunne i hvert fall gått ut og sett på det han tjørnet, da, så var de 2 om det, men
Ja, for det jo sånn at nå bruker vel Premier League noen litt andre rettelser enn det som tiltenkt tippeligaen, Eliteserien, og hva som på en måte gitt fra UEFA og FIFA de overordnede. Men i teorien så skal jo, hvis det skal bli en varsjekk i form av at hoveddommer skal ut og se på skjerm, så skal jo varedommer være overbevist om at han har riktig. At det er noe han på en måte skal endre da.
Ja.
Samtidig som han ikke skal være noe veiledende i hva han sier. Han skal si hva han får se, og ikke være helt nøytral.
Mm.
Men, så det er jo derfor på en måte, det ikke blir en varsjekk der, da, at varedommer ikke er 100% sikker på det er straffet.
Ok, ja.
Så der ligger på en måte, der ligger kortet da.
Ja.
Så kunne jo dommer fortsatt stått på sin avgjørelse, selv om varer hadde vært overbevist, men det er på en måte der det egentlig skal ligge. Men, var domming. Vi vil jo få noen sånne situasjoner, har vi merket nå, uavhengig om det er med hjelp eller uten hjelp. Det blir jo snakk om det. Det er litt sånn kjedelig, for det er ikke det man har lyst til å prate om.
Nei.
Men jeg tror vi tror vi kommer unna det. Uten eller med, eller hvor intenst det har vært, så kan man føle sikkert at laget sitt blir veldig hardt straffet, men jeg tror jo sånn over tid at man egentlig ikke blir det da.
Neida, det går litt begge veier, men det er jo fryktelig frustrerende da, når det ikke går din vei.
Absolutt, jeg kjenner på den hver uke også, så det er vondt altså. Ja, Champions League, så føler jo, vi må innom der også, som er den tredje av, eller den fjerde da, av de fire turneringene som man har vært med i, og veldig deilig med å få ikke bare en, men to skåringer i Milano. Nå er det ikke bortemålsregelen lenger, så resultatet kunne jo vært nesten enda bedre enn det var, men føler du deg helt trygg på at vi kommer oss forbi Inter?
Det er jo aldri helt trygg. Det er jo seriemesteren fra Italia det her. De leverte jo en god match mot oss, selv om de ikke hadde... fikk de alle store sjansene til slutt da, men de kjørte jo oss store deler av kampen der. På en maksdag der så kan det bli skummelt, men jeg har trua på at når vi får et fullsatt Anfield der med flomlys og fulltrykk, så skal vi dra i land den der altså.
Og så må det være fordelig på å kunne ikke må frem og score også?
Ja, og kan vi ligge litt, ta imot, kanskje den linja blir litt lavere enn han ville vært vanligvis. Så er det jo en god timing sånn sett at vi har to mål når Thiago er skadet da. At ikke vi må frem og jage her og trenge den der magiske passningen. Og... så det lover jo veldig godt i den kampen der også da.
Ja, det er jo en kamp man nesten kunne på en måte spart Thiago, sånn med at man kan bruke de arbeidshjernene i stedet for, og så egentlig bare få ballen opp og se hva som skjer. For det er jo de tre på topp, nesten uavhengig av hvem man bruker, er jo gode nok til å bare finne på noe selv.
Ja, det er de. Så det blir fort, jeg tipper kanskje Jota blir vilt i den, ja, nå er det jo lenge til da, men at det kan passe Mané, Luis, Diaz og Salah godt da, med kontringer, og at det kanskje blir den der klassiske kjedelige midtbanen da, med Henderson, Fabinho og kanskje Milner faktisk.
Mm. Ja, for nå er det jo, vi spiller jo inn på mandag, 28. februar, vi skal... Det er to kampe på Anfield denne uka her. Onsdag mot Norwich i FA-cupen. Lørdag er det West Ham hjemme. Senkampen lørdag, det er alltid, synes jeg alltid er fint. Jeg liker det tidspunktet best, fordi jeg liker å få med fire runden med alle kampene. Og så synes jeg det er kult når jeg gleder meg til kveldskampen.
Ja.
Det er litt sånn kjedelig når det er... jeg synes det er kjedelig når jeg sitter i kveldskapet nå, for den har jeg egentlig ikke lyst til å se. Og så er det Inter igjen neste uke, så det går jo, gitt at vi har kommet oss videre fra både FA-cupen og Champions League, så går det jo egentlig slag og slag, i hvert fall ut mars.
Ja, det blir vel to kamper i uka omtrent nå, blir det ikke det?
Jo, fordi FA-cupen er skissert 19. mars, og så er det en liten landslagspause da etter United-kampen vår 20. Men gitt at vi kommer videre fra FA-cupen, så blir den kampen utsatt.
Ja.
Det er viktig for de som eventuelt har lyst til å dra over og se United, at den kampen mest sannsynlig blir flyttet. For det er bare at et av lagene kommer seg videre fra FA-cupen, sånn sett. Men du hadde troa, ja, på fire troféer. Hva ser du som det mest sannsynlige? Eller mest usannsynlige, for så vidt?
Mest sannsynlige... Jeg har nesten lyst til å si Champions League, altså. Det er lang vei å gå, men det er noe eget når Liverpool er i den formen de er i, da. Og kan være på hjemmebane der med fullsatt, og med den bredden vi har nå. Vi må jo være, jeg er jo en av favorittene der nå. Og det, sitt, ja.
Det noen du ikke kunne tenke deg å møte? Altså, si at det Champions League man på en måte peker seg inn på, da, for det hadde vi jo gjort egentlig for to uker siden.
Ja.
Når City hadde 14 poeng, riktig nok en eller to kamper flere. Da. Men det så jo, jeg skal innrømme at jeg hadde nesten skrevet Champions League, før man fikk en liksom gavepakke og kom seg inn i den kampen. Mm. Men si at man isolerer Champions League, man ser Inter som ganske sannsynlig å komme seg forbi. Ringer telefonen. Er det noen du ikke vil møte i kvartfinalen? Men samtidig så er det jo, det er jo 8 lag bare igjen i en kvartfinale, så alle er jo gode.
Ja.
Men er det noen du absolutt ikke vil møte i en kvartfinale?
Da er det kanskje City. Er det ikke den kampen blir ikke satt før og etter den ligakampen mot City også? At vi kan få City 3 ganger på rad der, tror jeg.
Det kan jeg sjekke opp ganske kjapt. Ja. Den første kvartfinalen i Champions League blir jo 5. april. Om returoppgjøret 12. eller 13. og City er 10. Ja, så det er riktig. Kan bli trippel City på en uke der.
Så den kan,
det hadde vært intenst.
Ja, det kan være litt seik, tror jeg, å møte de 3 ganger der, 2 borte. Så dem er jo, det er jo også City, som er kanskje de 2 vasseste i Europa akkurat nå. Og det er Bayern...
Kanskje sleit jo mot Salzburg.
Ja, og litt i ligaen mot Bochum der, og rote litt nå. Så de er kanskje litt ikke så vasse som de har vært da. Så er det jo alltid det Paris-laget da, som er skummelt.
Det kan være alt og ingenting, holdt jeg på å si.
Ja, du har jo enkelspillere der som kan gjøre det mest utrolige, men jeg føler det er de 4 lagene da, som kanskje peker seg ut, og det verste møtet vil jeg kanskje si det er City da, i hvert fall ut fra når vi skal møte de også.
Ja, fordi fra kvarten så kan alle trekke hverandre.
Ja.
Det er vel kanskje ikke fra åttende, men fra kvart.
Mm.
Ja. Ja, det hadde vært intenst å få de 3 ganger på hva det blir da.
Liten uke der.
10 dager.
Ja.
8 dager. Fy fader, ja, det hadde jeg ikke tenkt på som en mulighet engang. Det hadde vært intenst. Ellers så er det liksom, altså, man håper jo selvsagt at man skal trekke noe... Eller jeg vet ikke hva man ville håpe på for Ajax, for eksempel. De synes de ser ganske bra ut, og overrumpler egentlig alle motstanderne. Men ellers så er det jo... Man kan jo håpe at Salzburg tar seg videre Bayern og får et sånt lag, men det er jo nesten ingen lag man ikke vil møte på en måte sånn sett.
Nei, det er bare god lag, så å si. Så kan du håpe selvfølgelig, men når du ser Bayern slite mot Salzburg de også, så vet du aldri hvordan det kan gå da, uansett hva vi møter.
Og vi ønsker vel ikke Atletico Madrid heller, selv om vi hadde greit overtak på de når vi utspiller, men det er vel greit å unngå de.
Ja, de er seier sluttspillet, altså. De er gode å spille på resultat og kan stenge igjen, selv om vi hadde hatt veldig dager mot de hittil. Da. Men det er mye god lag. Det blir tøft uansett, som du sier.
Mm. Jeg tror vi skal runde litt av her også. Vi ser vi har brukt sånn 40 minutters tid, men det er egentlig fint, for jeg tenkte bare, når jeg tok kontakt med deg, Ole Kristoffer, så var det jo litt på grunn av den veldig, veldig gode tråden, jeg tror mange har lagt merke til. Hvis ikke, så får dere alle følge Ole Kristoffer E på Twitter og lese gjennom, for da hadde vi nå tråd om ungdomsakademiene og spillerne og hvordan de på en måte var som typer, hvor gamle de var, spillestil, hva man eventuelt kunne sammenlignes med som spillestil, et cetera. Mm. Og vi har jo de siste årene blitt kjent med en del gjennom eget akademi, og mange av de som ikke blir gode nok også ser ut til å faktisk få en fremtid som fotballspillere også. Man må jo legge det til grunn at det er ikke gitt at alle kan bli på et Liverpool-nivå, selv om Liverpool har et veldig godt akademi. Da. Og vi har fått blitt kjent, godt kjent med Cade Gordon, Tyler Morton, er jo kanskje de to som har ligget i skorpa og fått litt spilletid i år. Men har du noen andre du har lyst til å trekke fram som du potensielt kan se for deg, kanskje får sitt gjennombrudd neste år, eller i løpet av de 2 neste årene, etc.?
Ja, Pep Linders har egentlig vært litt inne på det. Han pekte ut 3 spillere her som han forventet kom til å være med i oppkjøringen neste år. Og det var Luke Chambers, offensiv venstrebekk, Stefan Bajcetic, veldig spillende Matip-type stopper, og Bobby Clark, da, venstrekant, som vi hentet fra Newcastle i sommer.
Var det han som hadde noen familiære, kjente familiære linker?
Bobby Clark?
Ja.
Ja, det er faren hans, er vel Newcastle-legende. Så det sier jo litt da, at han har gått da fra Newcastle til Liverpool. Så det står jo veldig bra til på akademien nå. Jeg tror unge spillere ser at de får muligheten av Klopp. Klopp er veldig flink med unge gutter. Og da en spiller som han da, som blitt litt sammenlignet med Gassa faktisk, av Newcastle-fansen, at han da går fra... hardt satsende Newcastle nå da, og med en far som legende og til Liverpool, det sier veldig mye. Så de tre jo kanskje de, de 17 år da, alle tre. Og når Pep Linders sier at de vil han gjerne ha med neste år, så jeg, tror jeg det tre navn du kommer til å se fremover. Altså.
17 år, 2022, 2005? 4? Hvor skulle det bli på de? 5?
Ikke 5, tror jeg.
Det andre navn du sa, Bajetic.
Stefan Bajetic, ja.
Bajetic, ja. Der snakker vi Balkan, kanskje?
Ja, faren,
opprinnelig, ja.
Faren var serbisk eller jugoslavisk landslagsspiller i sin tid. Han hentet vi på, fra Celta Vigo på 31. desember, og de nye brexit-reglene tredje i kraft 1. januar. Da. Så her hastet jo Liverpool virkelig med å hente han, så de så jo noe spesielt. Og det har jo både klubben og han sagt også, at han skulle gjerne vært lenger i Celta Vigo for egen utvikling, og vært i trygt land og alt sånt. Men her har Liverpool virkelig sett et eller annet, da, som de følte at han må hente. Kriget med Manchester United om han, og klarte å dra han i land rett før de nye reglene der. Og han har jo tatt juniorfotballen med storm. Veldig spillende type. Spilt litt midtbane også. Litt sånn, det er noen da, nevnt den som sånn fremtidig Fabinho-erstatter hvis det blir midtbanespiller på han da. Hvis du søker han opp på Twitter og på videoer der, så kan du se noe vanvittig ride da, der han går fra egen 16 til motsatt 16 i beste matipånd. Og... Så han også er veldig spennende da.
Mm. Og førstemann Venstrebekk, er det noe mer?
Ja, Luke Chambers... Født og oppvokst i Preston, har vært i Liverpool siden han var liten gutt, om jeg har forstått riktig. Veldig offensiv type det også. Det er det som er veldig på akademiet til Liverpool nå, da, at de har jo typer som de på en måte former. Mm. Du skal ha de her bekkene som er offensive, raske, gjerne har spilt kant som yngre. Du skal ha stoppere som er spillende raske, du skal ha innover kanter fremme. Så du ser veldig, hvis du ser en juniorkamp, så ser du veldig de typene at ja, her er jo neste mané, her er neste Sala, her er neste... Ditt og datt, og han er jo veldig lik Robertson da, akkurat som Owen Beck, som du sikkert har sett litt i FA Cup. Ja. Så ja, veldig offensiv han også. God innleggsfot, mye målpoeng, spilt litt midtbane og stopper han også, så han vennlig type som jo da klopper like godt da.
Mm, for du ser jo, hvis man tar et litt annet perspektiv på det, så ser det jo ut som, med tanke på utlånet til Nico Williams, og kanskje sånn at man ikke fikk akkurat den utviklingen man hadde ønsket der, at man kanskje ser for seg å bli kvitt selv med Nico Williams med profit, og kanskje få opp en eller annen på høyresiden. Du nevnte at Chambers var på venstresiden, men har vi noen som eventuelt kan steppe inn som et nødcover for Trent neste sesong, hvis Nico Williams...
Da er det jo Conor Bradley, da. Ja. Han har vi jo sett nå i FA-cupen og Løy-cupen, og han kommer sikkert til å starte mot Norwich, tenker jeg. Startet første kampen mot Norwich i Carabao Cup.
Mitt inntrykk er at han er litt mer sånn, hva skal jeg si, fysisk, veldig mye trøkk type.
Ja, han har blitt sett på en veldig sånn ledertype, da. Veldig smart, har vært kant tidligere, opp til noe U18-nivå, og blitt flyttet ned. Det er litt sånn trend-type, god innleggsfot, kanskje litt sånn...
Finns ikke trend-type.
Nei, det er dårlig sammenligning, kanskje, men... Ja, han tror jeg fort kan være et cover, da, hvis ikke det blir Milner eller Gomez. Men fremtiden så er Conor Bradley, jeg blir nok nye Nico Williams. At vi får solgt, og nå han har jo spilt kjempebra i Fulham midte. Så hvis Fulham klarer å rykke opp nå, så tror jeg vi kan cashe inn litt på han, altså.
Mm. Mm. Jeg har også en feeling at han kanskje... drar dit i en slags selv om det ikke blir en byttehandel, men at det liksom blir en slags kombodil om at vi får godeste Fabio Carvalho, som det virker som alle parter er enige med at det er greit til, ja. Til sommeren, også at man i totalsum at det blir på en måte en pakke med Carvalho den veien og Nico Williams andre veien da.
Ja. Og så har det jo Sepp van der Berg også da, som har vært vanvittig god nå ja. For Preston.
For der har det vært stille sånn, vi har ikke hørt så mye egentlig siden han signerte.
Nei, han var jo litt sånn anonym type når han kom. Du så liksom at han var rask og høy og ja, kan bli fint med Van Dijk, nederlender. Og han nå etter han har gått til Preston har vel 50 kamper tror jeg i championship og har vikariert veldig mye som wingback. Men han spiller jo egentlig som sånn tredje stopper i en trebacks da. Så de Preston-fansene har begynt å kalle ham for The Ginger Maldini, så han er jo blitt veldig populær der borte. Så det har gått enn at han også er en mulig cover på høyrebekk eller en stopper da.
Jeg ser ikke for meg han som wingback, men det blir jo litt som å se Dan Burn løpe ned på ja, siden i Brighton da. Det er liksom noe som ikke stemmer, men kan fortsatt fungere. Og så er det den siste jeg hadde lyst til å nevne, for han, nå kommer jeg ikke på navnet hans, men han franske stopperen.
Ja.
Som også var mye prat om for en stund siden, og så har det vært, synes jeg har vært veldig rolig der.
Ja, Billy the Kid, Billy Cometto.
Yes, ja. Cometto.
Han kom jo veldig ung til Liverpool, som han 7-8 år, tror jeg. Så han har jo vært der lenge. Men han var jo veldig fysisk tidlig utviklet, da. Veldig stor, kraftig.
Ja, for der har vi en som på høyde med Van Dijk, har vi ikke det?
Jo, i hvert fall sånn fysisk. Veldig kraftplugg, rask, sterk. Men så har han litt sånn der konsentrasjonssvikt, da. Det mye fysikk der. Så han har jo fått litt muligheten mot Blackpool i treningskamper og startet i en cup her nå, tror jeg. De ble byttet ut til pause.
Var det han som startet Leicester-kampen, tror jeg?
For det lurer jeg på om det var, ja. Mm. Ja. Så Klopp har jo skrytt mye av han tidligere, da. Men han virker litt sånn uferdig sånn taktisk sett, da. Veldig langt fremme fysisk. Da har stoppemakkeren hans Kwanza, som kaptein da, på underlaget. Han synes jeg ser mer solid ut, da. Mer komplett. Han nå var... Han var med nå i matchday-skåden til Liverpool nå, som ikke i troppen, men med laget da. Som,
på ligafinalen?
Ja. Oh, ja. Så han og James Balaghisi var to stykker da, som var med nå.
Og da også Harvey Elliott som kom inn, ja. Og Curtis sånn, Jones, sant jeg?
Ja, sånn der backup. Mm.
Ja, det var jo viste seg å være veldig viktig, med at vi fikk en Harvey Elliott som også var tonangivende i finalen. Det spilte jo sin rolle.
Men så spørsmålet hvem jeg tror er neste da. Ja. Hvis jeg skal peke en som jeg ikke har nevnt nå, så er det kanskje James Balaghisi da, som jeg var inne om nå, som har vært også stilig og gikk til City og kom tilbake igjen, hvis jeg har forstått riktig.
Okay.
Og han er jo sammenlignet igjen da, men litt sånn Yaya Touré-type, veldig stor fysisk otter, som danser forbi spillere, og han har vært i troppen med flere anledninger nå. Det er litt overraskende han ikke har kommet inn. Han har hatt litt mye skader og litt timing, så han tror jeg vi fort nå kan se mot Norwich faktisk, så hold litt øye på han hvis han får spille.
Fordi jeg tenker jo i den flyten Liverpool er i nå, så må vi jo gå for tre poeng, komme seg forbi Norwich og jakte en ny cup-trum, for jeg tror jo noe med den boosten man vinner og at man bare får mye med tro og mer energi da, nesten uavhengig av hvor tett man skal spille kamper, som han har vært inne på før, at jeg tror ikke det nødvendigvis det er noe sånn negativt for Liverpool at man spiller kamper tett så lenge man på en måte klarer å unngå de store skadene langvarige.
Jeg tror ikke vi dytter inn masse unge gutter nå mot Norwich, men at de heller kan komme inn, det tror jeg. Ja. Nå har vi så breit opp da, Knox og Jones og...
Men det er vel kanskje naturlig at der vi ikke har cover si Trent, at man dytter inn den på høyre bek. Kan vi fortsatt være James Milner også, men at man gjør et endring der.
Ja.
Jeg vil tro at Van Dijk hviles.
Ja.
Jeg tror Salah hviles.
Mhm.
To av de andre kan fort vekk spille Diaz, Jota, Mané tenker jeg
og tipper Cade starter også, han startet mot Norwich i Carabao Cup,
det er vel naturlig på Salas posisjon. Jeg nevnte jo ikke han i sted når vi pratet om rene høyrekanter, men det er vel en grunn av at det er litt tidlig kanskje.
Ja, er bare 17 år fortsatt, er det ikke det?
År yngre enn Harvey.
Ja, man tenker å være 17 år da, så få tillit mot Arsenal og alt mulig. Så der har vi gjort et kupp. Det er nok en spiller som jeg tror blir vanskelig for Klopp å stikke fra da.
For det var Derby?
Derby, nei,
ja. Ja, det var det. Det er noen ganger jeg føler at det er klubber, men så usikker bare vi blander dem med andre. Mm. Et cetera. Nei, men det er spennende. Og det er veldig kult å høre for en som ikke... Jeg har ikke tid til å følge med på det der. Annet enn at jeg kunne fort da trykket på FM og sett videoen, noen har gått på et par år, men da vet jeg ikke hvor naturlig det hadde vært at jeg hadde sittet og pratet med det som min kunnskap. Hvor er det man følger med da, hvis man har lyst til å bruke gjennom tid på Liverpool? Er det LFC TV som sender det mest, eller?
Ja, det er vel det. Og så er det litt forskjellige kampdager da, fra fredager og søndager og lørdager og onsdager. Og... Så du må egentlig bare se når det er kamp.
Altså. Men da er det er bygd opp at det er U23, U21, U18. Mm. Eller er det liksom hvert kull? Eller er det liksom
nei, det er U21 og U18, ja. U18, og så er det i Champions League, så tror jeg det er U20, hvis jeg forstår det riktig. Så det er litt mer blandet.
Ja, men det er vel som alltid at du må være 20 år, eller maks 20 år i det du kvalifiserer deg. Det er vel stort sett sånt... altså U21-VM, så er det jo U21... Så lenge det er U21 når kvaliken begynner, så er det jo på en måte med, da.
Ja. Altså, det er et veldig, veldig godt kull nå, så det er veldig mye spennende. Men det er lett å bli lurt da. Vi har jo sett Adam Morgan, Bøttin og Jesil og Pacheco og alle de her, men det ser veldig, veldig bra ut nå.
Men jeg har jo en feeling med tanke på de som på en måte har kommet igjennom, de man har sett litt. Man ser på en måte kvaliteten i det, for eksempel Tyler Morton da.
Mm.
Når han kommer inn, så har jeg liksom en feeling om at det er noe som har skjedd under Klopp-æren i det yngre, hvordan på en måte systemet er bygd opp, hvordan man henter spillere, hvor bra de er, hvor, som du sier, at det er typer da.
Mm.
Altså, tipper du kan dytte inn en i et toppeierver, så dytter du inn en ung gutt, og så ser du ikke så stor forskjell at det er en ung gutt da, fordi at han han gjør akkurat det samme som Trent, bare lenger ned. Han gjør det samme som Robertson lenger ned. Han gjør det samme som, ja, ingen som gjør det samme som Thiago eller da, men han gjør det samme som Henderson da, lenger ned. At liksom, det er typer man, man dyrker frem da.
Ja, du hører jo flere av ungguttene sier at de ser opp til Firmino, Thiago, alle de her da, som over og liksom prøver å etterligne de spillestil, så godt lar seg gjøre. Du kan jo, finner jo aldri en ny Firmino, det klarer du ikke å finne, for han er unik, men å få den der spissen som er litt droppende og løper og... Men det, som du sier da, det har skjedd noe etter Klopp kom inn, og Alex Inglethorpe da, som akademisjefen vår, som kom fra Tottenham rundt samme tid. De gjorde en stor endring der, det ble et mye større fokus på å hente spillere fra veldig tidlig da, fra 6-8 år og liksom forme de hele veien, og gjerne i nærområdet, så veldig mye nå er lokalt. Og så endret jo Klopp den her utlånspolitikken som Liverpool hadde. Før så lånte de ut 10-15 spillere, og han ville gjerne ha de i klubben, og trene første laget, bygde ut treningsanlegget, så det blir tettere mellom alt mulig. Så det har skjedd veldig mye siden Klopp kom inn. Og så er han jo veldig flink til å både vise seg og gi de tillit, da.
Det og noe som kanskje ikke er så lett å se, da, for en som følger på en måte A-laget og hva som skjer, og som kanskje heller ikke Klopp er den som får mest ut av. Altså sånn helt ærlig, så er det jo kanskje etterkommeren han som får mest ut av det her, men at han har lyst til å bygge klubb og bygge en fremtid da.
Ja.
Han begynner jo å få glimtvis da, det har vi jo nevnt, men det er jo kanskje det neste, om det blir Steven Gerrard eller hvem det blir, som kanskje får mest ut av det. Kanskje det blir Pep Linders. Det er vel de to som kanskje er de, uten å ha lyst til å prate om det så mye, så er det mest naturlig å tenke blir rett til Klopp da.
Det kan virke litt sånn. Så det blir jo spennende å se.
men det er kult å få en liten oppvisning på det, og da føler jeg vi har vært innom ganske mye i dag, Ole. Jeg tenkte bare, som jeg sa i introen, vi skulle spare en liten ting, en lite spørsmål til slutt, og det er det siste spørsmålet fra Henrik Ljosland. Topp tre Liverpool-signeringer i nyere tid, og så avslutter vi etter det med topp tre rykter som aldri ble en realitet da. Men topp tre Liverpool-signeringer i nyere tid fra Ole?
Første mål var Van Dijk. Da han kom inn i klubben der, så stødde han jo om alt. Det var the missing piece. Aldri vært der vi er i dag uten han, så han er vel kanskje nummer en. Så tror jeg vi faktisk vil gå for Firmino, ja. Den jobben han gjør i det laget der. Nå har jo det dabba litt da med siste året da, han blir litt eldre og litt skadet, men Salah hadde aldri vært så god hvis ikke han hadde hatt Firmino når han kom til Liverpool. For han gjorde den der drittjobben og lot Salah få lov til å være litt mer fri, og det er jo der den selvtilliten kommer da, ikke sant? At han fikk lov til å holde på sånn. Og siste...
Det er vanskelig ikke å ha med Salah på noen lister, ikke?
Ja, jeg vet det. Jeg står og vipper mellom Salah og Fabinho. Men det er jo kanskje Salah da, som har blitt... kanskje verdens beste fotballspiller.
Ja, det er jo helt ufattelig hvordan han har levert, og jeg husker så godt også når man tenkte liksom etter første sesong, så er det sånn, ja, han er vanvittig god og alt det der, men det, han er jo ikke så god, liksom, man prater for seg selv om det, men han er jo det. Han har jo alltid vært det, egentlig. Han har jo vært en av verdens beste siden han kom.
Ja, det er jo helt spinnvillig tall han leverer.
Gang på gang. Og, nei, det er helt ufattelig, så vet jeg ikke om de kvalifiserer til topp tre nødvendigvis, men jeg tenkte jeg skulle legge på Fabinho med tanke på summen og hvor godt jeg elsker han. Og Joel Matip?
Ja.
Free transfer som ser ut. Nå er det første gang han virkelig får en sesong som han fortjener, da, nesten uten skader, og stå fast og spille helg ut og helg inn. Med unntak av de gangene plutselig Konaté blir kastet til ulvene.
Tenk deg å plukke Matip gratis der. Det er jo, må ha vært et av tidenes postmannsinveringer, tror jeg. Ja. I nyere tid i hvert fall.
Ja. Og måten man gjorde det på, ikke noe konkurranse, bare hentet han inn. Han er god nok, ser det i Schalke. Og, nei, jeg er mektig imponert av den noen gangen. Og hvor god han faktisk er. Fordi han, alle som ser Matip ler litt. Det gjør vi, det gjør andre, og måten han liksom flytter på seg og reagerer og alt som er da, så
nei, det
glemmer jeg å ta med mikrofonen, men det er kult da.
Ja, han har vært rågod.
Så var det en ting som jeg kom på når vi tok meg tips, så skal vi også ta det avslutningsvis, for jeg har lyst til å hylle han som er cover for Joel Matip, så vi skal avslutte med Ibrahima Konaté, for han har vi ikke fått pratet så mye om, naturlig nok, men han blir jo kastet ut i ulvene her, han ble kastet ut i ulvene der, og spiller aldri fast, spiller aldri jevnt, men han leverer jo hver gang.
Ja, så er det mye de tøffe kampene også. Inn på Old Trafford, der, liksom, debuterer der og er helt rå og nå. Ja, der tror jeg vi har en verdensstjerne, kommende verdensstjerne altså. Den fysikken der, og når allikevel at han ikke spiller så mye da, men at den høye linja, den blir ikke noe dårligere den, den timingen blir ikke noe dårligere at han kommer inn der.
Og det er jo, nå vet du jo ikke helt hva som var årsaken til at kanskje han kom inn da, jeg vil jo kanskje anta at det var kjenning, tomhet, et eller annet fra Matip, siden han gjør et bytte der, men ja. Å komme inn så, i ekstra gangene, selv om du på en måte er frisk og ikke har brukt som energi, så er det jo det å komme inn i en match så sent, og ja. Skal være trygg og solid, det er det eneste du skal være liksom.
Ja, sitte på benken i nesten 2 timer da, ikke sant, og ikke varme opp og skal møte Lukaku da, en beist av fysikk der også, som, og mye raske Chelsea-spillere som prøver seg på bakrommet, og han løser det helt perfekt. Det er jo egentlig en god straff han setter også, det er jo, han, keeperen er jo på den da, men til å være
stopper. Jeg måtte le litt, fordi jeg skjønner det jo, for han skal jo sikkert, det er sikkert den eneste straffen han skal ta i karrieren ja. Sin, men han vet jo ikke hva han gjør når han løper frem der og satser.
Nei, full spurt der i siste innoppe, og nei, det var deilig at alle får kjenne på det, den gode følelsen å sette en straffa. Det er ingen som føler seg noe syndebok. 33 spillere som føler de har vært og bidratt på den triumfen der. Så det er jo helt nydelig.
Jeg tror vi får mye glede av Konaté også. Han ser jo ut som en Sako til tider. Han ser ut som... men samtidig så gjør han jo ikke feil nesten. Han har alltid det lange klyvet, det lange beina. Kommer seg på ballen, og som vi så når han bare kastet Bruno Fernandes mellom armene sine, at han har en helt sinnssyk balanse og fysikk.
Ja, ja. Og så er han så ung også, ikke sant? Sklidde rett inn. Passer bra inn, som du sier. Og i gruppa, og du ser jo videoer fra treningsfeltet, og står og gliser og smiler, og er skikkelig med, da. Så det er...
Og skal jo ikke kjimse av at han bare har gått rett foran Joe Gomez i køen, eller? Selv om Nei. Det virker jo som at Joe Gomez har hatt et ganske tungt tilbakekomst fra den skaden han hadde, da. At det er noe som ikke stemmer 100% der. Jeg synes han var vanvittig svak som høyrebekk mot...
Norwich.
Men det handler jo først og fremst om det kanskje Joe Gomez ikke nødvendig skal være så god på da. Nei. Og det å legge inn og, men jeg skjønner ikke hvordan du kan spille høyrebekk på Liverpool og være overrasket av at du skal legge inn
Nei.
Hver gang ballen kommer dit liksom.
Ja, det kan du si, han sto nesten litt mer i veien da, enn han gjorde det bra mot Norwich der, men som du sier, det er ingen som kan erstatte Trent da, men å vært litt med på da, og kunne kommet litt rundt og lagt inn der. Så.
Du må i hvert fall forvente ballen når du står som bekk. Når du har trent med lag i så mange år og vet at det er det vi ønsker da.
Det blir spennende å se om man får mer tillit på den bekken der. Eller om det nå er Conor Bradley eller...
Jeg håper jo virkelig også... Det var ikke meningen å være stygg med Joe Gomez altså. Jeg håper virkelig at han kommer seg tilbake, for jeg husker jo... Nå blir det 2019, våren 2019, nei, høsten 2019, hvor han kanskje var ligans beste midtstopper, faktisk, en tid der.
Ja, da var 2020, mye bak der å rydde 2019, opp med farta si. Og,
mulig å bomme på året der, men jeg tror det var høsten 2019. Tusen takk igjen for at du tok turen, det var veldig, veldig hyggelig å feire Liga-guldtrofé med deg, Ole.
Ja, det var magisk å være her også, det var deilig det ble... full feiring og ikke grave oss ned.
Ja, vi snakket jo om det når vi boket, at det kunne jo... Vi hadde jo ikke skrivet et notat i manuset mitt før i dag tidlig, for det er jo umulig å gjøre det for en sånn type kamp, hva som blir tema, så hva man vil prate om. Jeg hadde jo noen tanker, så klart, men det er vanskelig å bestemme seg når man ikke vet om man skal feire, eller se fram mot noe nytt, da, eller liksom bare komme seg videre.
Ja, altså nå er det bare å glede seg. Nå er det 3 troféer igjen, jeg er med på alle fronter, og jeg har veldig trua på at det kan skje, men...
Det tror jeg mange av oss har nå, og det synes jeg vi skal avslutte episoden med å bare one down, 3 to go. Som alltid, you never walk alone. The message to those that are going to support us. We have to change from doubt to believe. No. Moderne medier.